V-aș ruga să vă ridicați și dumneavoastră toți în picioare și, după cum am citit din cuvânt până aici mai multe pasaje, am prin inimă să mai citim unul tot din Isaia, de data aceasta 40, de la versetul 1 la versetul 11, începutul capitolului 40 din Isaia. Pagina 712. Mângâiați, mângâiați, poporul meu, zice Dumnezeul vostru. Vorbiți bine Ierusalimului și strigați-i că robia lui s-a sfârșit, că nelegiuirea lui este ispășită, că ce-a primit din mâna Domnului de două ori cât toate păcatele lui. Un glas strigă, pregătiți în pustiu calea Domnului, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. Orice vale să fie înălțată, orice munte și orice deal să fie plecate, coastele să se prefacă în câmpii și strâmtorările în vâlcele, atunci se va descoperi slava Domnului și în clipa aceea orice făptură o va vedea, căci gura Domnului a vorbit. Un glas zice, strigă, și eu am răspuns, ce să strig? Orice făptură este ca iarba și toată strălucirea ei ca floarea de pe câmp. Iarba se usucă, floarea cade, când suflă vântul Domnului peste ea. În adevăr, poporul este ca iarba. Iarba se usucă și floarea cade, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în viac. Suie-te pe un munte înalt ca să vestești Sionului vestea cea bună. Înalță-ți glasul cu putere ca să vestești Ierusalimului vestea cea bună. Înalță-ți glasul, nu te teme și spune cetăților lui Iuda. Iată Dumnezeul vostru, iată Domnul Dumnezeu vine cu putere și poruncește cu brațul lui. Iată că plata este cu el și răsplătirile vin înaintea lui. El își va paște turma ca un păstor, va lua miei în brațe, îi va duce la sânul lui și va călăuzi blând oile care alăptează. Amin. Haideți să reocupăm locurile și câteva gânduri încă din cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să fiți oricare dintre noi în dimineața aceasta în locul meu aici, în momentele astea, sub presiunea asta timpului și având în vedere tot ceea ce până aici Dumnezeu încă a vorbit, ca să continui să fiu ziditor și nu stricător al lucrării lui Dumnezeu, de aceea rugați-vă. Și în același timp și punctual. Suntem, pentru cei ce aveți programarea pe Austria cu privire la citirea hotărâtă pentru noi pe Austria, luna aceasta la învățătura despre Marele Preot și calitățile Marelui Preot. Iar astăzi învățătura era la Evrei 5, avem un Mare Preot care cunoaște toate slăbiciunile și toate nevoile noastre. Avem un mare preot care ne știe, care ne cunoaște și cu toate acestea ne iubește. Slăvit să fie numele Lui. Și aș vrea câteva gânduri din partea acestui mare preot să continui să mai avem pentru noi în dimineața aceasta și așa cum era cuvântul prin prorocul Isaia pentru evreii de atunci, după ce prevestise Isaia în începuturile lucrării, prinse în cartea aceasta Isaia, despre robia care va veni datorită neascultării, datorită depărtării poporului de Dumnezeu, robia babiloniană, spre sfârșitul cărții, vine același Isaia și începe să spună mângâiați, mângâiați. Oameni buni, avem de a face cu un Dumnezeu care îi pasă de noi și care ne dorește cu toată inima, cu toată inima Lui, de stăpân al cerului și a pământului, să ne câștige pe fiecare dintre noi. Sigur că, mă repet, pomeneam și ieri la nuntă, noi am ajuns să fim obișnuiți, prea obișnuiți cu mesajul Scripturilor, prea obișnuiți cu mesajul Cuvântului lui Dumnezeu și ne trec foarte ușor cuvintele, fără să mai stăm să le medităm, fără să mai stăm să cugetăm asupra lor. Și de aceea devine la un moment dat o rutină viața noastră de umblare cu Dumnezeu și nu mai are pasiune, nu mai e așa de efervescent. M-am uitat la fratele Tulbure și dacă te uiteai numai la gesturi și nu la fața dumnealui, parcă vedeai un băiat de 19 ani aici, de 20 de ani. Un set întreg de operații. O vârstă, nu tocmai de 20 de ani. Și cu toate acestea plin de pasiune. cu toate acestea plin de viață, plin de dedicare. Vreau să medităm puțin la umblarea creștină, oare ce înseamnă să fiu creștin? Oare ce înseamnă să umblu într-adevăr în lumina Evangheliei lui Iisus Hristos? Începem să înțelegem sau să credem că el creștinismul este o lucru pe care noi, la un moment dat în viață, tindem spre el să aparținem. Este un pericol pentru cei ce nu sunt afară, adică în lume, ci pentru cei ce se nasc înăuntru în biserică, în familiile noastre, pentru copiii noștri, ca pentru ei creștinismul să devină la un moment dat un set, și ascultați-mă bine ce spun, un set de reguli, un set de principii morale, pe care dacă reușesc în fiecare zi să le semnez, înseamnă că sunt pocăit, înseamnă că sunt al lui Dumnezeu. Mă uit în oglindă, mă evaluez atât fizic, apoi mă uit în interiorul meu și mă evaluez spiritual și spun: Doamne, azi am fost bun, Doamne, azi am fost darnic, Doamne, astăzi mi-o păsat de cel din dreapta și din stânga, Doamne, m-am rugat, o fac asta de când m-am născut în familia aceasta de creștini, înseamnă că sunt al lui Iisus Hristos și într-o zi voi fi cu El în cer. Și vreau în dimineața aceasta, în câteva cuvinte, să spun despre trei preconcepții greșite. Și s-ar putea unele din acestea să fim și noi prinși a crede că noi suntem pe calea care duce spre cer și să nu fim pe acea cale care duce spre cer. O primă preconcepție greșită pe care oamenii o au cu privire la viața pe acest pământ, și nu vorbesc de preconcepțiile de viață, adică ca și stil de viață lumesc, ci vorbesc despre oamenii care în modul în care ești trăiesc viața pe acest pământ, la un moment dat încep să caute pe Dumnezeu. Încep să caute să învețe despre Dumnezeu. Și un lucru pe care diavolul l-a reușit datorită naturii noastre păcătoase a fost faptul că a reușit să ne pună niște ochelari. Și avem mulți dintre noi niște ochelari a preconcepțiilor noastre despre cum trebuie să fie Dumnezeu, nu cum este Dumnezeu. Iar niște ochelari pe care unii oameni și i-au pus, și oamenii aceștia au născut religii, și oamenii aceștia spun că ei se încred în Dumnezeu. Și el caută pe Dumnezeu. Este ideea că Dumnezeul acesta este un justițiar. Este un polițist care stă în cer de dimineața până seara cu ochii ațintiți asupra oamenilor și are o pușcă foarte bine pusă la punct, cu o lunetă care ochește pe fiecare om și de-abia așteaptă pe unul să-l împuște. De-abia așteaptă pe un om care păcătuiește, care face o greșeală, să-l facă praf, să-l nimicească. De aceea, la un moment dat, sunt atâția oameni între noi și atâția tineri, la un moment dat, între noi, care când le spui despre Dumnezeu, li frică. Dar nu este acea teamă de reverență, nu este acea teamă cu privire că au de-a face cu un Dumnezeu care le cunoaște începutul și sfârșitul și care le pregătește veșnicia, ci este acea teamă că vine un tiran, că vine unul care e gata pentru orice să ne pedepsească. Că vine unul care e gata pentru orice să ne șteargă din cartea vieții. Că vine unul care e gata pentru orice să nu ne mai dea nicio șansă. Și în foarte mulți oameni s-a ajuns la ideea aceasta că Dumnezeul cu care noi avem de-a face un Dumnezeu rău. E un Dumnezeu pe care nu-l poate satisface nimeni. E un Dumnezeu care are un set de reguli și regulile acestea parcă în fiecare zi sunt tot mai multe și parcă regulile acestea în fiecare zi sunt tot mai greu de ținut. Și parcă Dumnezeul acesta dorește să nu fim niciodată fericiți, să nu fim niciodată împliniți. Și ca rezultantă a acestei idei preconcepute despre Dumnezeu, că ar fi un Dumnezeu rău, care ne dorește imediat și se bucură să ne pedepsească, s-a născut în oameni ideea că nu se merită să ai de-a face cu Dumnezeu. Și dacă veți sta în viața aceasta de vorbă cu oameni, veți vedea o grămadă de oameni care fac parte și sunt categorie acestei preconcepții. Domnule, nu vreau să am de-a face cu Dumnezeu. Dă-mi orice carte să citesc, nu pune mână Biblia, că cine se atinge de Biblie o pățește. Mai bine așa cum știu eu, mai bine așa cum știu eu în religia mea, mai bine cum știu eu așa și cât mi-a spus Dumnezeu până acum, nu trebuie să știu mai multe. Că Dumnezeu ăsta e rău, e pretențios. Și nu spunem că nu e pretențios, dar nu putem să spunem că e rău. Dar este o preconcepție a unora. O altă preconcepție, la modă, în vremurile de atunci și în vremea în care noi trăim, este preconcepția aceasta că putem să ajungem la acest Dumnezeu prin propriile noastre strădanii și eforturi. Și aceasta este una din preconcepțiile care așa de ușor înmănuntează, se întreprătunde cu viața noastră ca și oameni care vrem să devenim creștini autentici. Adică în bătălia cu firea pământească, în bătălia cu eul meu, în bătălia cu omul care este pervertit în gândire datorită stării de nelegiuire și a păcatului în care ne naștem și care ne atrage, suntem predispuși spre a face răul și nu binele, la un moment dat apare o mândrie spirituală în noi și spunem așa: mă, eu parcă-s mai bun ca ceilalți. Mă, slăvit să fie Domnul, m-am născut într-o familie de pocăiți. Și noi spunem slăvit să fie Domnul, nu? Pe un lucru bun! E un lucru bun până la un punct. E un lucru bun până la punctul în care înțelegi că acesta nu a fost un lucru prin care să te vezi mai deasupra altora, ci acesta a fost doar un har al lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să te folosească și pe tine, să devii și tu un har pentru alții și poate pentru copiii tăi. Dar în momentul în care cazi în cealaltă extremă de mândrie spirituală, că Doamne, că cine sunt eu, că din ce neam îs eu, că cine mi-a fost mie părinții, că nu știu cum l-am cunoscut pe Dumnezeu mai deosebit ca alții, în momentul acela se naște o nouă preconcepție și sunt o grămadă de oameni și pe vremea lui Iisus Hristos, Iisus Hristos cu o sigură categorie de oameni nu s-a putut înțelege, cu aceștia, cu această preconcepție, farisei. Ei n-aveau nevoie de Iisus Hristos. Ei nu aveau nevoie să mai învețe ceva despre Iisus Hristos. Ei nu aveau nevoie de mângâiere. Ei au găsit o cale a lor spre mângâiere. Oamenii aceștia mergeau, oamenii aceștia făceau, oamenii aceștia dregeau, oamenii aceștia erau primii, oamenii aceștia semnau condica în fiecare zi, oamenii aceștia spuneau: noi am găsit o cale prin care putem să ajungem la Dumnezeu. Și dezamăgiți, de multe ori oamenii aceștia caută de zeci de ani, caută o viață întreagă, și la urmă, când stai de vorbă cu ei și sunt în pragul morții, spun: oare este ceva? Oare pentru mine va veni ceva? Pentru că nu au siguranța mântuirii. Pentru că prin propriile noastre forțe, prin propriile noastre resurse, n-avem nicio șansă să ajungem la Dumnezeu. Și mai este încă o preconcepție. E o preconcepție nu neapărat modernă, deși îmbracă și forme moderne, este ideea aceea că Dumnezeu este dragoste, fără principii și fără responsabilități. Undeva prin anii 70 s-a propovăduit în stil modern teologia aceasta, ideea aceasta că totul este dragoste fără de reguli, și unul din sloganurile la modă prin anii 70, când America se bătea cu Vietnamul, era ideea aceea proclamată chiar într-un cântec: tot ce ai nevoie este dragoste. All you need is love. Și a ajuns tineretul Americii, în mod special facultățile care s-au revoltat împotriva politicii statului de a face război, și au spus: nu, mai bine decât război, dragoste. Și a devenit dragostea de sfrâu și a început pentru prima dată să își ia proporții mondiale această libertate sexuală a cărei consecințele trăim în vremurile în care le trăim. Pentru că oamenii au proclamat o dragoste fără responsabilități. Iar noi știm foarte bine că dragostea cuprinsă în Biblie, și doar amintesc, punctez, în Corinteni spune la un moment dat: dragostea nu, și o spune de 8 ori. Dragostea are și limitări. Dragostea are principii. Și acolo în Corinteni, unde spune că tot ceea ce va rămâne dragostea, este o dragoste cu 8 nu-uri. Cu 8 principii. Însă lumea în care trăim este la modul general prinsă în aceste 3 mari preconcepții. Că Dumnezeu e dragoste și atât și n-ai nicio responsabilitate, că poți prin resursele tale, dacă te străduiești tare mult, dacă faci pașii care trebuie, dacă zici ceea ce trebuie să zici și te comporți cu ceea ce trebuie să comporți, poți să ajungi să-i placi lui Dumnezeu. Sau cealaltă parte, prima, n-are Domnul niciun rost să vrei să te apropii de Dumnezeu, pentru că oricum Dumnezeu e sfânt și gata să pedepsească pe toți păcătoșii. Mai bine să n-ai de-a face cu El. Ei, în dimineața aceasta vreau să vin înaintea dumneavoastră și cu câteva gânduri de încheiere să spun următorul lucru. Mai este o concepție. Însă această concepție de viață este atât de minunată, dar în același fel atât de greu de găsit. Știți de ce? Pentru că adevărata concepție despre Dumnezeu, adevărata spusă în cuvintele de astăzi, filozofie despre Dumnezeu, cum să-L cunosc pe Dumnezeu, o întrebare pe care tot și-o pun oamenii, nu are de-a face cu ce pot face eu, ci are de-a face cu ceea ce mi se poate descoperi Dumnezeu mie. Dacă am înțelege, oameni buni, adevărul acesta, și nu o să mai spun altul în dimineața aceasta, vă garantez că ne-am rugat altfel. Dacă am înțelege adevărul acesta, vă garantez din toată inima că în fiecare dimineață am începe viața altfel. Dacă am înțelege adevărul acesta, că numai așa se poate umbla cu Dumnezeu, dacă Dumnezeu va avea și în dimineața aceasta harul să mi se descopere, voi putea să fac pași pe calea Lui. Dacă Dumnezeu va avea și în dimineața aceasta harul să-mi vorbească, voi putea să aud vocea Lui. Dacă Dumnezeu va avea și în dimineața aceasta harul să-mi arate care este binele și care este răul de care trebuie să mă feresc, voi avea parte să merg pe calea Lui în această zi. Dar dacă Dumnezeu nu mi se descoperă, dacă Dumnezeu nu mi se relevă, adică acțiunea să înceapă de la El spre mine, eu nu pot să fac nimic decât să-mi doresc. Eu nu pot să fac decât ceea ce spune psalmistul: Doamne, sunt ca un cerb care și în dimineața aceasta dorește un izvor de apă. Dar, Doamne, eu nu pot să fabric izvorul de apă. Eu nu pot să improvizez izvorul de apă. Eu nu pot să iau ceva contrafăcut să spun: acesta e izvorul de apă. Eu, Doamne, eu știu că Tu ești singur izvorul de viață și știu că în dimineața aceasta am nevoie de Tine. Și vine cuvântul lui Dumnezeu și spune aici: mângâiați, mângâiați pe poporul meu, zice Dumnezeul vostru. Vorbiți bine Ierusalimului și strigați că robia lui s-a sfârșit, că nelegiuirea lui este ispășită, că ce a primit din mâna Domnului de două ori cât toate păcatele lui. Este cuvântul lui Dumnezeu. Vă întreb, pentru cei ce cunoaște Scriptura, în stadiul în care vorbea aici Isaia, merita poporul pace? În momentele acelea, în circumstanțele acelea istorice în care erau ei, tot timpul răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu, tot timpul șchiopătând în umblarea cu Dumnezeu, meritau pace? Nu. Dar Dumnezeul care a creat a hotărât în mărinimia dragostei Lui să fie și Dumnezeul care iartă. Ăsta e mesajul central al Evangheliei. Dumnezeul care a creat și care este neschimbat și sfânt și drept și plin de dragoste din veșnicii în veșnicii, a hotărât în inima Lui pentru noi să ne și ierte. Mângăierea aceasta nu este o mângăiere fabricată de o religie, nu este o mângăiere fabricată de un cult. Mă duc la pocăiți, mă duc la penticostal, că ei vorbesc despre încurajare și ai înainte cu Dumnezeu că până la urmă biruim. Nu! Nu un om aduce această mângăiere. Și cuvântul lui Dumnezeu vine și vorbește și spune: Isaia, mângâie pe poporul acesta. Mângâie pentru că tu trebuie să spui poporul acestuia ceea ce am făcut eu pentru el, ceea ce voi face pentru el. Dar noi vorbim din perspectiva noastră de astăzi. Și noi știm astăzi că ceea ce aici prorocul Isaia prorocea că va fi în viitor, pentru noi de 2000 de ani este o realitate. Acea mângăiere, acel domn care a venit și a ridicat orice vale și a coborât orice deal, este o realitate istorică care s-a întâmplat. Deci cuvântul lui Dumnezeu a devenit pentru noi realitate, iar aici nu vorbește doar Isaia, ci vorbește Dumnezeu prin Isaia și spune: mângâiați pe poporul acesta, că războiul lui s-a sfârșit. În dimineața aceasta te întreb, tu care ești aici și în care războaie, tu care ești în dimineața încă aici și ai războaie cu părinții, ai războaie probabil la școală cu profesorii, ai războaie probabil la lucru cu șefii tăi, ai războaie probabil în lucrarea în care ești prins cu colegul tău de lucrare, în loc să ai pace, ai războaie. Vine cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu vorbește prin Isaia atunci lor și astăzi bisericii: mângâiați pe poporul meu. De ce? Pentru că războiul tău s-a sfârșit, omule! În urmă cu 2000 de ani, prin Iisus Hristos, toate suferințele noastre, toate războaiele noastre, toate neputințele noastre au fost pironite pe cruce împreună cu Iisus Hristos. De aceea noi nu ne supărăm, de aceea noi nu purtăm ranchiună, de aceea pe noi nu ne poate călca nimeni pe bombeu, că noi nu mai avem bombeu. Că de multe ori spunem expresia asta. Noi nu mai avem așa ceva, oameni buni, sau dacă mai avem, înseamnă că noi încă n-am fost mângâiați de Iisus Hristos. Avem nevoie de mângâiere. Pentru noi, mesajul cuvântului Dumnezeu este acesta. În urmă cu 2000 de ani, Dumnezeu din cer a trimis mângâietorul pe Iisus Hristos. Era pironit pe cruce, toate nevoile, toate neputințele, toate războaiele, toate bătăliile noastre. Iar prin el astăzi, noi suntem în pace cu Dumnezeu, dar în pace și cu oamenii. Că degeaba putem să vrem să mărturisim, frate, eu n-am nimic, am pace cu Domnul, dar când nu poți trăi cu cel din dreapta, cu cel din stânga, am pace. Însă cuvântul pe care îl vine aici Isaia și îl spune poporului, oameni buni, Dumnezeu ne promite, eu mă gândesc că și Isaia au rămas uimit, după atâtea prorocii pe care le-au avut despre Babilon și suferință și că nu rămâne nicio piatră pe piatră și că toți vor fi duși, la un moment dat și rămâne uimit. De ce vorbește Domnul? Și spune, mângăiați pe poporul meu, mângăiați pe poporul meu pentru că războiul lui s-a sfârșit, nelegiile lui sunt iertate, păcatele lui sunt acoperite. Te întreb în dimineața aceasta și mă opresc, ce fel de creștinism trăiești tu? Trăiești tu acest creștinism al mângăierii? Al păcii, al dragostei, sau încă ai războaie, sau încă ai dorințe, așa cum se spunea, să fii tu primul, să te bați cu pumnul în piept, de ce nu ești recunoscut, de ce nu ești văzut, de ce nu ești apreciat. Oameni buni, dacă înțelegem un lucru, vom fi cei mai apreciați dintre toți oamenii. Dacă înțelegem un lucru că atât timp cât pe acest pământ trăim, trebuie să lăsăm să se vadă numai Hristos apreciat în noi, va veni o veșnicie în care vom fi apreciați împreună cu El acolo. Dacă te lupți azi și aici pentru apreciere, pentru poziție, pentru locuri, să știi că sunt șanse să le ai. Sunt mari șanse să le ai, că cine dă din coate știm în ce vremuri trăim, iese în față, dar pentru o vreme. La urmă de tot vei da socoteală și va fi cel mai rău. La urmă de tot vei pierde și pozițiile și veșnicia. Așa că te îndemn în modul cel mai sincer. Acceptă mângâierea cuvântului lui Dumnezeu, toată Evanghelia din această dimineață și primește-L pe Iisus Hristos ca Domn, stăpân și mântuitor în viața ta și va fi bucuria vieții tale. Amin.